Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн 20-октябрь күнгө жума. Президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм деп айтып чыккан жалгыз талапкер Адахан Мадумаров азыркы бийлик менен күрөшөөрүн жарыялады.
Кече эле көп маселени чече турган болуп чыккан азаматтардын замат деле үйүн өзгөрүп башкача болуп калгандыгы көп нерседен кабар берет.
Пакистандын мурдагы премьер-министри Наваз Шарифке чет өлкөдөгү мүлкү боюнча айып тагылды.
Эгер алар өч алууну көздөп жатышса, анда өкүмдү дароо чыгарып салгандар оң болот.
Жогорку кеңеште Кыргызстан фракциясынын камактагы депутаты Канат Исаев боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушу айтылды.
Андан тышкары андын үйлөсүнө дагы ошол укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн тарабынан туура эмес иштер болгон.
Мына ушул жана башка темалар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Адаттагыдай эле уктуруубузду соңку жаңылыктар топтому менен баштайбыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Чек арада зыян тарткандарга кенемде берилиши керек. Өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемде төлөп берүү үчүн комиссия түзүүгө тийиш, деди Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев. Омбудсмен кыргыз өкмөт башчы Сапар Исаковдун Астанага сапарын кубаттоо менен эми өкмөт ишкерлерге жана дыйкандарга чек арада бир нече суткалап кезек күтүп жатып тарткан чыгымын төлөп берүү боюнча комиссия түзүү жагын ойлонушу керек деп эсептейт.
Премьер-министр Сапар Исаковтун Казакстанга жасаган сапарынан кийин жагдай жакшырды. Ошондой болсо дагы ортодон жөнөкөй жарандар, фермерлер, дыйкандар көптөгөн чыгымга сурады. Ошол чыгымдарды толтуруу маселеси, кайтаруу маселесин өкмөт көңүлдөн чыгарбаш керек деген ойдомун.
Кубат Оторбаев бул чыгымды төлөө үчүн каражатты мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана эмес, эки өлкө мүчө болуп кирген уюмдарга да кайрылып төлөө жолун издөөгө тийиш деп кошумчалады. 10-октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн, 16-октябрдан тартып казак өкмөтү чет жактан кирген жүк ташуучуларды текшерүүсүн күч алдырып, мыйзам бузгандардын 60% Кыргызстандагы таандык жүк ташуучулар экенин билдирген. Натыйжада Кыргызстандан Казакстанга багытталган 250 тоннадан ашуун жашылча жемиш талапка жооп бербейт деген себеп менен артка кайтарылган. Алмазбек Атамбаев Владимир Путин менен телефондо сүйлөштү. 19-октябрдагы сүйлөшүү учурунда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин кыргыз-орус кызматташтыгындагы маанилүү маселелер тууралуу пикир алышты. Президенттер ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн экономикалык кызматташтыгы жөнүндө да сүйлөштү, деп маалымдайт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Евразиялык экономикалык биримдикке Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. 10-октябрдан тарта Казакстандын Кыргызстандан кирген автоунаа текшерүүнү күчөтүп, анын ичинде жүк ташуучу унаалардын айрымдарын экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен артка кайтарышы кыргыз өкмөтүнүн Евразиялык экономикалык биримдиктин жана дүйнөлүк соода уюмунун кайрылуусуна алып келген. Кыргызстан менен Казакстан өкмөттөрү чек ара бекеттериндеги абалды жакшыртуу боюнча келишимге 18-октябрда Астанада кол коюшкан, ага ылайык 19-октябрдан тарта жөө жүргүнчүлөрдү чекарадан тоскоолдуксуз өткөрүү тартиби киргизилди, бирок жүк ташыган автоунаалардын көйгөйү толук чечиле элек. Президент Алмазбек Атамбаев ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен дагы телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз-өзбек алакасын талкуулады. Андан тышкары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандагы президент шайлоонун ийгиликтүү өткөрүп алганы менен куттуктап, өлкөгө өсүш каалаган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапарынан 5-6 сентябрда келип кеткен, анда кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдерге кол коюлуп, жабык турган чек ара бекеттери ачылган. Ал эми Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ташкентке мамлекеттик сапарынан 5-6 октябрда барды. Ал сапары учурунда эки тараптуу кызматташтыктын өнүктүрү боюнча 12 келишимге кол коюлган. Евробиримдик Каталония чатагына киришпейт. Бул тууралуу Евробиримдик башчы Дональд Туск Брюссельдеги саммитте билдирди. Ал Евробиримдик ошондой эле Мадрид менен Барселонага ортомчу боло албасын баса белгиледи. Бейшембиде Испан өкмөтү өлкө баш мыйзамынын 155 беренеси боюнча Каталониянын автономиясын токтотуп, түз башкаруу киргизүүгө даярдыгын билдирген. 19-октябрда автономиянын көз карансыздык мүдөөсүнөн баш тартуусуна борбордук өкмөт берген мөөнөт соңуна чыкты. Испан өкмөтү Каталония бийлигинин мыйзамда каралган милдеттемелерин аткарбаса, министрлер кабинети керектүү чараларды иштеп чыгып, сенатка сунуш кылаарын эскертүүдө. 1-октябрда Каталониянын көз карансыздыгы боюнча референдум болуп, анда добуш бергендердин 90% Испаниядан бөлүнүп чыгууга добуш беришкен Мадрид референдумду мыйзамсыз деп жарыялаган. Кыргызстанда нарсилердин өлүмү азайууда, 5 жашка чейинки балдар өлүмү акыркы 26 жылда 3-тен 2 кыскарган, ал эми ымыркайлар өлүмү 2 эсе кыскарды. Алсак, 1990 жылы аман төрөлгөн 1000 ымыркайдын 24 чарчап калса, 2016 жылы бул көрсөткүч 12 түшкөн. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун балдар фондунун жылдык глобалдык баяндамасында айтылган. Аталган фонддун өкүлчүлүгүнүн башчысынын орун басары Мунир Мамедзадинин айтымында, Кыргызстан балдар арасындагы өлүм санын 3-тен 2 кыскартуу боюнча миң жылдыктын өнүгүү максаттарына жеткен дүйнөдөгү 62 өлкөнүн бири болуп эсептелет. ЮНИСЕФтин баяндамасында дүйнө жүзү боюнча күн сайын 5 жашка чейинки курактагы 15 000 бала көз жумары, алардын ичинен 46% ымыркайлар жашоосунун алгачкы 28 күнүндө чарчап калышары айтылган. Роснефть менен курдтордун мунай келишими мыйзамсыз деп билдирүүдө Багдад. Ал эми Роснефтин башчы Игорь Сечин Ирак өкмөтү менен курдтор өз маселелерин өздөрү чечүүгө тийишпиз болсо мунай өндүрүүнөн алектенебиз деп жооп берди. Мунун алдында Роснефть мамлекеттик компаниясы Ирактын курд автономиясы менен мунай кендерин иштетүү боюнча ири келишимге кол койгонун билдирген эле. Бүгүн 1-май райондук сотунда бир дүйнө Кыргызстан уюмунун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин үстүнөн берилген доо арызы каралат. 13 февральда бир дүйнө Кыргызстан жого кечиресиздер. Апрель айында башталган сот улам жылдырылып келүүдө. Укук коргоочулар соттук териштирүүнүн создугушу, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өкүлүнүн келбей калышы сотко карасы эле бастык экенин айтып чыгышкан. Рахмат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда зарабарай тууралуу маалымат менен таанышабыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 13-18 градус, Таласта 8-13. Ысык Көл, Нарын облустарында 10-15 градус, 0-дон жогору, Бийик Тоолу райондордо 0 градустан плюс 5-ке чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 15-17 градус. Ошенте борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо добуш бергендер боюнча кол санактын алдын ала жыйынтыгын чыгарды кечээ. Анда Кыргызстан социал-демократтар партиясы сунуштаган талапкер Сооронбай Жээнбековду добуш бергендердин дээрлик 55% колдогону айтылат. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду колдоп добуш бергендердин саны 34% түзгөн. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун алган добушу 6.5%, Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариевдики 2.5% деп эсептелди. Калган талапкерлердин алган добушу 1%га жеткен эмес. Ал арада президенттик жарышта 3-чү орунда келген Кескин сынга алды. Саясатчынын пресс-конференциясына кабарчыбыз Туктусун Шампетов барып келди.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын, жарыштан кийинки талапкерлердин үн катпай жатканын кескин сынга алды.
Ушул мамлекетти башкарат элем деген талапкерлердин бирөөсү да ушуну ачык айта албагандыгы, шайлоо бүтөөр замат баштарын кумга салып алгандыгы бул абдан чоң өкүнүчтүү маселе. Эгерде алар ушунчалык деңгээлде суу жүрөктүк менен унчукпас болуп кете турган болсо, шайланбай калгандыгы рас болуптур деп айткым келет. Мен Темир Сариев менен гана телефон чалып айттым. Эмне болду, бул кандай десем, эми мен эмне кылмак эле, менин колдоочуларымдын саны белгилүүдө. Билесиздерби, кечээ эле көп маселени чече турган болуп чыккан азаматтардын заматта эле үйүнү өзгөрүп башкача болуп калгандыгы көп нерседен кабар берет.
Деген Мадумаров азыркы бийликке, системага макул эместерди биригип күрөшүүгө чакырды жана макул эмес менен аттуу кыймыл түзүшү мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгы боюнча парламенттеги оппозиция пикирин айталган жок деп сындады.
Эки фракция өзүн оппозиционер деп жарыялады. Жарыялай берет. Мен космонавтмын деп койсо эле космонавт болуп калбайт да. Мына оппозициянын жоктугу кашкайып көрүнүп турат. Бирөө президент, бирөө премьер болом деген кишилер 10 мүнөттөн регламент боюнча сөз алып, жалпы өткөн бүгүнкү шайлоого баа берип коюш керек эле.
Адахан Мадумаровдун бийликке каршы күчтөрдү чогултуу аракетин талдоочулар ар кандай божомолдошот. Бирок чынында шайлоодон кийин саясий айдыңда оппозициядагы негизги оюнчулар белгилүү боло элек. Муну эксперттер чоң саясий жарыштан кийинки мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептешет. Оппозициялык маанайдагы саясатчы Равшан Жээнбеков мындан кийинки бийликке, системага каршы күрөшкөндөр күчтөнөрүнө ишенет.
Эми адамдарды саясатта башын бириктирүү өтө оор. Бир уюмга алып келүү, бир максатты койгузуу бул өтө оор жумуш да. Бирок ошентсе дагы Мадам арасын кылып аткан эмгеги бул жакшы көрүнүш. Башка кандидаттардан айырмаланып, чынында эле өзүнүн көз карашын айтып, шайлоодон кийин кандайдыр бир иш аракеттерди баштап атканы бул жакшы нерсе. Эми көпчүлүк талапкерлер бийликтин проектилери, бийликке каршы болбостон, ошол бийликке кызмат кылып жүрүп, бийликти алып кетебиз деп гана ойлогон талапкерлер болгон.
Анткен менен мамлекеттик ишмер Абдыган Эркебаевдин пикиринде жакынкы аралыкта өлкөдө күчтүү оппозиция пайда болбойт. Бирок ошол эле маалда саясий аба ырайын алдын ала божомолдош дагы эртелик кылаарын кошумчалады.
Жакынкы мезгилде андай болгонго мындай шарттар жетилек ушу жетилек. Башка кеп жаңыроо турган парламент шайлоолорунун алдында ушундай болуш. Болсо мына чыгар менен эле кыймыл байкалмай атат, туурабы? Азыр андай белгилер көрүнбөйт, ишанымдар сезилбейт. Менимче ал реалдуу эмес азырынча. Адыгандан башка мындай батыл сүйлөй турган өзүнүн ички дарамети да күчтүүлөр дача көрүнбөйт.
19-октябрда борбор шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо добуш бергендер боюнча кол санактын алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Ажолукка 11 талапкер атсалышкан. 15-октябрдагы шайлоого 1,692,423 шайлоочу катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 55.93% түздү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы макаланы улай, азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган саясатталуучу Эмиль Каниметов менен маектешебиз. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына шайлоо аяктады, анын легитимдүүлүгү боюнча жергиликтүү дагы эл аралыктагы байкоочулар катуу сын айткан жок, шек саноо жок аларда. Негизинен аларда кечээ талапкер Адахан Мадумаров кескин сынын айтып чыкты. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул шайлоодон кийинки кадыресе көрүнүшпү же кандайдыр бир саясий чыңалуунун башатыбы?
Бул боюнча айткан жогоруда Абдыган Экебаевдин пикири мындай чындыкка жакын десек болот. Азыркы кезде элдин маанайы, сезими баягы Акаев Бакиевди кууган убактагыдай деңгээлге жеткен жок. Жалпы көпчүлүк канчалык айткан күндө да алардын өзүнүн кызыкчылыгы, ойлогон ою, билгени бар. Алар көрүп атат, биздин жашообуз орус, казак, өзбек жана башкалардыкынан кескин айырмаланып кеткен жок. Тескерисинче, аларды бийлеген адамдардын жоопкерчилиги дагы бул Кыргызстанга караганда азыраак. Ушул күнөөнүн баарын бир уч бийликти ээлеп турган адамдарга оодары дагы анчалык өзүнүн максатына жете бербей турат. Бийликти алуунун өзүнүн мыйзамдары, жолдору бар. Ушул бийликтеги келген адамдар акырын ошого ээлешип, элитанын ишенимине ээ болуп, анан бийлик системасынын ичинде акырын бийликтин башына келип чыгат. Сооронбай Жээнбеков окшолуп, ушул бирөөнүн ишенимдүү адамына болуп ага жагып, же сырттан туруп мындай революциялык жол менен ошол бийликте турган элитаны таптакыр жок кылып, анын ордуна жаңы адамдардын эркиндигине, акыйкаттыгына туура келген бир концепцияны, системаны сунуштап, анан бийликти алып ошол акыйкат системаны орноштуруш керек. Андай оппозициялык топ, элиталар терең ойлогон идеялары бийик адамдардын тобу менимче азыр Кыргызстанда жетилип али калыптана элек азыркы замандын шартына ылайык. Ал эми мен ошо макул эмесмин деп мындай элдин сезимин азыркы күнүмдүк маанайын пайдаланганга аракет кылган менимче популисттик максатта аны тереңдетип алып келиш үчүн көптөгөн илим билимдүү чындап эл үчүн жүрөгү жалындаган адамдар кошулуш керек. Ушул бир максатты иштеш керек.
Эмиль мырза, экс президент Роза Отунбаева жарыштан экинчи келген Өмүрбек Бабановдун Таластагы тарапкерлеринин митинги токтотулганын жакшы белги, элдин саясий маданиятынын жогорулай баштаганын үлгүсү деп атады кечээ интервьюларынын биринде. Элдин ушундай саясий маданиятынын жогорулап жатышына эмне шарттап жатат деп ойлойсуз?
Эл деле көп нерсени ушу 20 жылдын ичинде башынан өткөрүп, азыркы кездеги саясий талапта шарттарга ылайык өзүн алып жүрүүнү акырындап үйрөнө баштады. Экинчиден кескин легитимдүүлүктү жоготкон жок азыркы бийлик деле. Канткенде дагы Атамбаевди канчалык жаман көрүп сынайсак да, ушул эл жыйналып келип парды ушул чыгарып жиберип атат. Ушул ачык айтып көпчүлүктүн көкүрөгүндө турган кыйраткан укмуш иши болбосо дагы ошондой сөзү менен анча мынча легитимдүүлүгүн сактап турат. Менимче ошол Таластын эли дагы абдан акыл эстүү, элди кыргызды баштай турган жердин элдимдери, алар деле түшүнөт кимдин ким экен. Манас болсо дагы бир жана анын артынан колдо тере турган. Ал эми мындай олигарх саясатчыны менимче акырына чейин алар деле колдошу мүмкүн эмес.
Дагы бир суроом, Эмил Мырза, парламенттеги оппозиция үн каталган жок деп кече өзүңүз да жана жогоруда уктуңуз, макаладан Адахан Мадумаров айтып чыкты. Парламенттеги оппозициянын күчү жок деген айыптоо канчалык негиздүү жана эмне себептен ушундай болуп атат? Себеби парламенттик демократия системасына өткөндө бизде негизги оппозиция дал ушул парламентте болот деп айтылбады беле?
Парламентте ачык айтканда ошо көз каранды саясатчылар алар ошол өздөрүн жыйган байлык аркылуу бийлик системасы менен тыгыз байланышып турган, эгер бир нерсе болсо түшүнүшөт, арты кесип тургандай болорун. Менимче ушул нерсеге коомчулуктун көңүл бөлө турган маселеси. Парламентте эркин, акыл эстүү, билим деңгээли бийик адамдар болуп, мындай маданияттуу сын пикир менен оппозициялык азыркы бийликти контролдоп болгонун ачып турганга жаңы парламент керек. Азыркы парламенттеги адамдар андай талапка жооп бере албайт. Ошо жооп бере турган адамдар дагы өздөрүнүн амбициясынын айынан ушул азыркы бийлик аренасынан маалымат мейкиндигинен четтетилди.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Эмил Мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта саясат талдоочу Эмил Канеметов болду. Биз Кыргызстанда президенттик шайлоодон кийинки саясий абал чакырыктар тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:16 өттү. Чек арада зыян тарткандарга кенемте берилиши керек деп айтып чыкты Кыргызстандын акыйкатчысы. Президент Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, орус-кыргыз мамилелери жана ошондой эле Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн экономикалык кызматташтыгы жөнүндө сөз болду. Президент Алмазбек Атамбаев өзбек президенти Мирзиёев менен кыргыз-өзбек алакасын талкуулады. Евробиримдик Каталония чатагына киришпей турганын билдирип чыкты. Кыргызстанда наристелердин өлүмү азаюуда, бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун балдар фондунун жылдык глобалдык баяндамасында айтылат. Бүгүн 1-май райондук сотунда бир күнө Кыргызстан уюмунун улуттук коопсуздук комитети боюнча доо арызы каралат. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар болду. Эми кээ бир эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Пакистандын соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифке анын кызына жана күйөө баласына чет өлкөлөрдө катылган жашыруун мүлкү боюнча айып такты. Шарифтин адвокаты айыпталуучулар күнөөнү моюнга алышпаганын билдирди. Экс-премьер өзү ушул тапта аялы дарыланып жаткан Лондондо жүрөт. Шариф үй бүлөсү аларга каршы козголгон кылмыш ишти артында Пакистандын коопсуздук күчтөрү турган кутум деп санашат. Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
19-октябрдагы соттук угууларга Наваз Шарифтин кызы Мариям Шариф жана күйөө баласы Мухаммад Савдар катышты. Алар өзүлөрүнө тагылган айыптардын баардыгын четке кагып, бул жөн гана өч алуу деп билдиришти. Мариям Шариф аларга каршы чалгын кызматтары тарабынан кутум уюштурулуп жатканын ишара кылды.
Эгер алар өч алууну көздөп жатышса, анда өкүмдү дароо чыгарып салгандар оң болот. Күнүгө мындай соттук укугуга окшошкон оюнду көрсөтүүнүн кереги барбы? Алар өз убактыларын, мамлекеттин, улуттун жана биздин убактыбызды текке коротууну токтотушу зарыл. Эгер жазалоону каалап жатышса, өкүмүн чыгара берсин. Болгону мыйзамдын үстөмдүгүн, конституцияны жана адам укуктарын тепселегенди токтотушсун.
Мариям Шариф 1999 жыл кайталанып жатат деп кошумчалады. Анда Наваз Шариф аскерий төңкөрүштөн кийин өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Ал үч жолу 1990, 1997 жана 2013 жылдары премьер-министрликке келген. Үч жолу тең Шариф бийликтен өз ыктыяры менен кеткен эмес. 1993 жылы президент экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктен улам саясий кризис жаралып, кызматын тапшырууга мажбур болгон. Бул ирет Шарифке каршы парламенттеги оппозициячыл партиялар, Пакистан элдик партиясы жана спорт жылдызы Имран Хан жетектеген Адилеттик үчүн Пакистан кыймылы партиясы каршы чыгышты. Буга 2016 жылы Панама кагаздарынын алкагында ачыкка чыккан маалыматтар себеп болгон. Иликтөөчүлөр тобу офшордук компанияларда Шарифтин 4 баласына караштуу миллиондогон доллардык байлык катылган деген бүтүмгө келишкен. Уулдарынын бири Хусайн Наваз бул маалыматты ырастап, чет жактагы бизнеси мыйзамга ылайык жүргүзүлүп келгенин маалымдаган. Мындан улам июль айында Пакистандын жогорку соту коррупция айыптарына кабылган Наваз Шарифти иштен кетирген. Экс-премьер-министр 26 сентябрда өткөн соттук угууларда бул коррупциялык айыптоолорго каршы күрөшөөрүн белгилеп, 2018 жылдын сентябрында өтө турган парламенттик шайлоодон кийин баары өз ордуна келерин билдирген.
Бул адилеттүүлүкпү? Бул мыйзамдын үстөмдүүлүгүбү? Мен жалган маалыматка негизделген ишке каршы күрөшөм. Жана бул окуя сөзсүз жазаланат. Кудайдын чечими буйруса 2018 жылы келет. Ошондо буга чейинки адилетсиз иштердин баары чечилет.
Деген Наваз Шарифтин каршылаштары соттун 19 октябрдагы чечимин кубатташты. Ал эми оппозиция лидери Имран Хан соттун чечимин Пакистан элинин феноменалдык жеңиши деп атады. Шариф өзү ушул тапта аялы дарыланып жаткан Лондондо жүрөт. Аялы Калсум Наваз ал жакта рак илдетинен дарыланууда. Кызы 43 жаштагы Мариям Шариф учурда атасынын партиясынын жаштар канатын жетектейт. Ал буга чейин үй бүлөлүк кайрымдуулук фонддун иштери менен гана алектенип келсе, 2013 жылы атасынын шайлоо кампаниясында маанилүү орундар калган. Пакистандагы айрым жергиликтүү басылмалар Мариямды атасынын мураскери деп атап келишет. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан. Жогорку кеңеште Кыргызстан фракциясынын камактагы депутаты Канат Исаев боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушу айтылды. Бул демилге колдоо табар таппасы азырынча белгисиз. Исаев өткөн айдын аягында мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен камакка алынган эле. Ал боюнча буга чейин да депутаттык комиссия түзүлгөн. Анда Исаев Токмок шаарынын мэри кезинде иштери боюнча кылмыш иш мыйзамсыз козголгон деген корутунду чыгарылган болчу. Сөз Элеонора Бейшенби кызында.
Жогорку кеңеште камактагы депутат Канат Исаев тууралуу вице-спикер Республика Тажол фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова айтып чыкты. Ал 19 октябрдагы сессияда кесиптештерин бул маселеде кайдыгер болбоого чакырды жана депутаттык комиссия түзүп айрым жагдайларды иликтеп чыгууну сунуштады.
Коллегабыз эмне себептер менен кармалды? Канчалык объективдүү себептер менен азыр ошол ишке гриф секретный кылып коюптур, балким жабык эшиктин астында талкуулашыбыз керек. Андан тышкары андын үй бүлөсүнө дагы ошол укук коргоо органдары өкүлдөрүн тарабынан туура эмес иштер болгон, аны дагы биз болсо изилдеп чыгышыбыз керек. Ушундай бир маанилүү маселелерге кайдыгер карабай талкуулайлык. Шайлоо бүттү, эми болсо ошол көп турган маселелерге көңүл буралы.
Бул сунуш боюнча жогорку кеңеште кандай чечим кабыл алынары азырынча белгисиз. Спикер Чынай Турсунбеков депутаттык комиссия түзүү чечими боюнча оюн айтып добуш берүүгө койгон жок. Социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков депутаттык комиссиянын түзүлүшүнө каршы болгондордун бири. Анын оюнча бул тергөөгө жол тоолот жана мыйзам алдында баары бирдей деген эрежеге доо кетет.
Азыркы этапта комиссия түзүүнүн кереги жок. Тергөө органдарында бир кандайдыр тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Ошондон күтүп тура эле жыйынтыгын. Сот бар да, сотко жеткенде билинет да кандай булар аргументтер менен чыгып атат, тигилер кандай аргументтер менен чыгып атат. Бул өтө оор кылмыш айыпталып атат да. Анан буга биз аралашканыбыз туура эмес го. Эми мындай түрмөгө отуруп аткандар, башкалар сотталып аткандар толтура да. Анан эле ушул депутат же чиновник же акчалуу адам иш козголсо эле ушул сөзсүз депутаттык комиссия түзөт деген менин оюмча бул негизинен туура эмес. Мыйзам бардыгында бирдей иштеш керек да. Эмне үчүн депутат мыйзам бузган болсо аны коргошубуз керек дагы, анан бир карапайым элди коргобошубуз керек. Эч кимдин эч кандай артыкчылыгы мыйзамдын алдында жок, баардыгы тең болуш керек.
Канат Исаевдин камакка алынышын саясат менен байланыштыргандар дагы болгон. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Исаевдин ишинин саясий өңүтү бар жана сөзсүз депутаттык комиссия түзүлүшү керек.
Парламенттин тарыхында ар дайым кылмыш иши козголгондо комиссия түзүлүп кеткен. Анткени комиссиянын бир гана максаты болуш керек. Бул жерде саясий мотив барбы же чынында эле бул кылмыш барбы деп. А Канат Исаев боюнча бул биздин пикирибизче ал жерде 100% толук кандуу саясий мотив бар. Анткени шайлоо астында болгон, тем более мамлекеттик төңкөрүштү митип жасабайт. Мамлекеттик төңкөрүш миллион сом менен жасалбайт. Бул агитаторлорду митинг болгондо митингге адамдар келсин деген маанидеги иш чараны мамлекеттик төңкөрүшкө даярдык деп айтылбайт да. Ошондуктан биз бул жерде саясат бар дегендей пикирибиз бар. Ошондуктан комиссия түзүү керек сөзсүз түрдө. Ошондо ачык айкындуулук болот. Эми комиссия өткөрбөсүн, комиссия болбосун дегенде бул ого бетер коомчулукта шектенүүнү туудуруп атпайбы. Демек тергөөнүн бир чабалдыктары бар экен депчи.
Жогорку кеңештин мурунку төрагасы юрист Мукар Чолпонбаевдин багында башкы прокуратуранын чечими депутаттык комиссиянын корутундусунан көз каранды болбойт.
Башкы прокуратура Канат Исаевди жоопко тартууга уруксат бергиле деп жогорку кеңештен сурай турган болсо, анда депутаттык комиссия сөзсүз түрдө түзүлүш керек дагы, алардын корутундусу керек. Исаев өтө оор кылмыш жасады деп айтылып атпайбы? Депутаттар чечим кабыл алып, муну карап коюу өздөрүнүн укугу бар. Бирок канчалык эффективдүү болот, бул жөнүндө азыр мен айта албайм, анткени себеби башкы прокуратура бул маселени алардын макулдугу жок камакка алгандан кийин аны макулдугу жок эле чече берүүгө толук укугу бар.
Канат Исаевге алгачкы кылмыш иш ушул жылдын май айында козголгон. Ага Токмо шаарынын мэри болуп турганда муниципалдык жер тилкесин жеке компания карматкан жана мэриянын башка кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылануучу автобекетти корууну өзүнө караштуу ишканага бергендигин айыпталган. Депутаттык комиссия Исаевге кылмыш иш негизсиз козголгон деген корутунду чыгарган. Парламенттин 6-чы чакырылышы жалпысынан 10 депутаттык комиссия түзгөн. Бирок комиссиялардын иши андагы корутунду боюнча пикир бир кылка эмес. Жазында президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңешти депутаттык комиссияларга байланыштуу кескин сынга алган. Парламентте мыйзам чыгаруучу эмес, ушак таратуучу органга айланып баратат деп сындаган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы Азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз. Бишкекте саат 8:26 өтөт. Азаттыктын эртең менен кефири уланууда. Азыр эми бүгүнкү кесиптер эмне жөнүндө жазып жатышат? Басма сөз баяннануугалы Шалиок Дүшеевде сөз.
Рахмат. Бүгүн Фабула, Дефакты жана Вечерний Бишкек кесиптери жарык көрдү. Фабула кесити майда маалыматтардан кийин кадырын канчага бааланды талапкер деген макала жарыялады. Анда президент болом деп жарышка түшкөндөрдүн эл алдындагы кадыры канча экенин таразага салып чыкты. Гүлмира Шаршеевнин материалы кыргыз казак чек ара маселесине арналган ойлордун жыйындысынан турду. Мирлан Алымбаев даярдаган дагы бир ой пикирлердин топтому тарых музейиндеги экспонат катары сакталган мумияны жерге жашыруу керек беле деп аталды. Бир дары мумияны жерге берүү наадандык иш болду десе, бир дары бул министр Түгөлбай Казаковдун көсөмдүгү болду деди. Акын Нурбүбү Байбугуеванын ырчы Абай Калиевдин маектери, жаш акын Бекболот Сарбаевдин ырлары, спорт журналисти Кабыл Макештин Азия оюндарынын чемпиону, милициянын лейтенанты Нурзат Бактияр кызы аттуу баяны, жазуучу Олжобай Шакирдин журналистикада алым токтомушевдин эмгеги унутулбайт аттуу эскирүү маеги тартууланды. Дефакты кезити Булсанын ким бай экенин Адахан Мадумаров тууралуу жалгыз терек бак болобу деген макаласы менен ачты. Ар кандай маанидеги майда кабарлардан кийин кесиптин негизги макалалары шайлоого арналды. Анда кимдердин кимге чуркаганы, убадалар менен убаралар тууралуу сөз болот. Аталган кесит андан ары Төрөга Чыныбай Турсунбеков жаңы конушту жол азабынан кутултту деген макала жарыялап, анда жогорку кеңештин төрагасы Жалал абаддагы Сузактын Кашкатиреги айылындагыларга жардам берип жакшы иш кылгандыгы тууралуу жазылат. Асан Акматовдун Агрардык университет тууралуу макаласы коомдук ишмер Камчыбек Ташиевдин Жээнбековдун утаарына көзүм жеткен деген, замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдоакматовдун Бабанов өзүнүн татыктуу баасын алды деген маектерин басты. Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин деген ат менен кыргыз тил илимине баа жеткис салым кошкон тилчи окумуштуу Таалайбек Токоев өмүрдөн өтүп кеткенин эскерген макала басылды. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулуулунун маеги ар бир кесиптин артыкчылыгы, керемети, оорчулугу бар деп аталды. Вечерний Бишкек кесити күн чыгыш өлкөсүндөгү сүйүү деген аталыш менен жаңы санын ачты. Анда кыргызстандык кыз Асель өмүрлүк түгөйүн Лондондон таап, ушу кезде аны менен Японияда жашап жатканы тууралуу, Аселдин бир үйү Бишкекте болсо, бир үйү Нагасакиде экендиги жөнүндө Айжан Мамбеталиеванын макаласынан окуйсуздар. Кесипте официалдуу маалыматтардан тышкары Александра Василькованын бизди Россиядан ажыратып жатат деген, Нагорная мегакомду сактап калгысы келет деген, Сергей Швецтин бизди үй бүлөлүк институт үчүн күрөш күтөт деген жана Александр Тузовдун Кыргызстандын эң чоң тарыхчысы Владимир Плоских жөнүндө Юрий Кузьминихтин адамды түп түсө де өлүмгө алып барчу спайсти биздин өлкөгө таратып жаткандар жөнүндө макалалар бар. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоо Өгдүшевдин гезит баяндары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегиз azattik.org. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун жаңырган баардык кабар жана баяндар сайтыбызга чыгат. Орус тилиндеги сайтыбыз rus.azattik.org. Өкмөт 2030 жылга чейин саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча программа иштеп чыкты. Бул программанын максаттары эмне жана жөнөкөй элге пайдасы кандай болот? Бул тууралуу кийинки жарым саатта Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунда сөз кылганы жатабыз. Ал эми бул уктуруусу жыйынтыкталууда. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызга да чыгат. Ошондой эле биздин видео, фото баяндарды да көрүп таанышсаңыздар болот. YouTube каналыбызга жазылып, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган видео баяндарды дагы ошол жерден көрсөңүздөр болот. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 20-октябрь күнгө жума, алдыдагы жарым саатта сиздердин назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анын темасы Өкмөт 2030 жылга чейин саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча программасын иштеп чыкты. Бул программанын максаттары эмнеде? Уктурууну микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга көнүн кенемте төлөп берүү боюнча комиссия түзүүгө тийиш. Мындай пикирин Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаев Азаттыкка билдирди. Алын айтымында бул чыгымды төлөө үчүн каражатты мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана эмес, эки өлкө мүчө болуп кирген уюмдарга да кайрылып төлөө жолун издөөгө тийиш. Премьер-министр Сапар Исаковдун демилгесин колдоого алган акыйкатчы ортодон жөнөкөй жарандар, дыйкандар менен ишкерлер зыян тартып чыгымга учураганын, бул чыгымдарды толтуруу, кайтаруу маселесин өкмөт колдон чыгарбашы керек деген пикирин кошумчалады. 10-октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн, ал эми 16-октябрдан тарта Казакстан өкмөтү чет жактан кирген жүк ташуучуларды текшерүүсүн күчөлдүрүп, мыйзам бузгандардын 60% Кыргызстанга таандык жүк ташуучулар экенин билдирген. Натыйжада Кыргызстандан Казакстанга багытталган 250 тоннадан ашуун жашылча жемиш талапка жооп бербейт деген себеп менен артка кайтарылган. Кыргызстанда нарестелердин өлүмү азаюуда. 5 жашка чейинки балдар өлүмү акыркы 26 жылда 3-2 кыскарды, ал эми ымыркайлар өлүмү 2 эсе кыскарган. Алсак, 1990 жылы аман төрөлгөн 1000 ымыркайдын 24 чарчап калса, 2016 жылы бул көрсөткүч 12 азайган. Бул тууралуу Улуттар менен балдар фондунун жылдык глобалдык баяндамасында айтылат. Андагы маалыматтар боюнча Кыргызстан балдар арасындагы өлүм санын 3-2 кыскартуу боюнча миңжылдыктын өнүгүү максаттарына жеткен дүйнөдөгү 62 өлкөнүн бири болуп эсептелет. Бүгүн 1-ч май райондук сотунда бир дүйнө Кыргызстан менен улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитеттин ортосунда сот уланат. Апрель айында башталган сот улам жылдырылып келе жаткан укук коргоочулар соттук териштирүүнүн создугушу, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлүнүн келбей калышы сотко карата сыйлаа бастык экенин айтууда. Атайын кызмат бул билдирүү боюнча комментарий бере элек. Евробириндик Каталония чатагына киришпейт. Бул тууралуу Евробириндик башчысы Дональд Туск Брюссельдеги саммитте билдирди. Ал ошондой эле Мадрид менен Барселонага ортомчу боло албасын да баса белгиледи. Бейшембиде Испан өкмөтү өлкө баш мыйзамынын 155 беренеси боюнча Каталониянын автономиясын токтотуп түз башкаруу киргизүүгө даярдыгын билдирген. Кырымдагы 5 шаарда гей-парад өткөрүүгө уруксат берилген жок. Орусия тарабынан эсланган Кырымдын Симферополь, Керчь, Феодосия, Янкой жана Армянск шаарларында гей-парад өткөрүү өтүнүчү менен кайрылган активист Николай Алексеевдин арызы артка кайтарылган. Бийликтердин мындай чечимин сотко берерин Алексеев ВКонтакте соц тармагындагы баракчасына жазды. Ал бир жылдан бери Орусиянын көптөгөн шаарларында ЛГБТ жүрүштөрүн жасоого арыз берип келет. Жергиликтүү бийликтер анын бир да арызын канааттандырышкан эмес.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми кезек талкууга келип жетти. Кангүл Элкеевада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай, өкмөт 2030 жылга чейин саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү программасын иштеп чыккан атат. Өлкөдөгү негизги байлыгы болгон адам ресурсу, калктын саламаттыгын жакшыртуу үчүн кандай кадамдар жасалышы керек, алдын алуу жарандарды ооруга чейин
Сирек жашоого үндөө үчүн кандай шарттар түзүлүүсү зарыл? Арай көз чарай талкууда ушул теманын тегерегинде. Сөз кылабыз биздин студияга саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардам жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы Самат Бектойматов, мурдагы министр экс-депутат Тамира Ниязалиева келишти. Студияга кош келипсиздер. Самат мырза, мына сизден баштайлы. Калктын ден соолугун коргоо жана алдыга жылдыруу боюнча мына 2020 жылга чейин да стратегиялык программалар катары ден соолук Манас таалими программалары иштеп жатат. Ал эми 30-жу жылга карата эмне өзгөрөт? Жаңы эмне сунуштай аласыздар?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Чында эле мына ар бир системанын өзүнүн алдыга койгон баягы максаты бар. Ошол максаттардын бири бизде мына саламаттык сактоо системасын жакшыртуу боюнча биздеги 3-4 программаны мурда иштеп чыгып, ошолордун үстүнөн иштеп келгенбиз. Мына акыркы биздин саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү реформалоо программасы ден соолук бул 2018 жылы аяктаган турат. Ошон үчүн биздин азыр жумушчу тобубуз алдыңкы жылдарда 30-жу жылга чейин система кандай өзгөрөт, эмне болот, ошол боюнча азыр иштеп атат. Мына биз өзүбүздүн ушул баягы программабыздын алгачкы эмнесин, вариантын уже сунуштап азыр талкуу жүрүп атат. Өзүбүздүн системанын ичинде дагы мына биз өзүбүзгө бир 7 направлениянын 7 багытты тандап алдык. Бул биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун иштөө системасын өзгөртүү, алардын ушул элге болгон кызматын элдин ортосунда баягы эмне кылып күчтөтүү маселеси. Ошону менен катар ушул ар бир жаранды, ар бир биздин оорулууну ушундай тыгыз көзөмөлгө алуу жагын. Экинчи, бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой могу стационардык жардам берүү жана больницадагы керебеттердин саны боюнча ошолорду кантип оптимизация кылабыз. Эмне үчүн бири бирин баягы кайталанган керебеттер, специализированный эмне деп коебуз, кызмат деп коебуз, ошолордун саны кандай болуш керек, кантип алар ичинде өзүнөн өзү баягы тез өзгөрүп ошо элге кызмат кыла турган системаны орнотуу боюнча. Бул дагы өзүңүздөргө белгилүү, азыр бизге биздин системада 26 000 ашуун керебет бар. 144 стационардык ооруканалар биздин элибизге кызмат кылып келатат. Ошолордун дагы бир иштөө системасын толук өзгөртүүгө. Анын ичинен ошонун ичинде биз телемедициналык кызматтарды, телефондук консультациялык кызматтарды жана могу жогорку квалификациядагы врачтардын консультациясын уюштуруу маселеси дагы абдан ушул биздин программада камтылып кеткен.
Азыр биз кечирип коюңуз, угармандардын дагы эсине сала кетели. Эгер ушул тармак боюнча сизди дагы кызыктырган суроолор болсо 21-94-21 номерине чалсаңыздар болот. 21-94-21 биздин студиянын конокторуна суроо узатып, өзүңүздөрдүн жообуңуздар болсо же кызыктырган маселени көтөрсөңүздөр болот. Самат мырза, мына өзүңүз белгилеп кетпедиңизби, үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы өзгөртүп ушул тармакты жакшыртууга аракет болот деп, жана негизи эле жарандар ушул ден соолугун чыңдоо үчүн алгач ошол жайларга барышат. Негизги бул реформа кандайча жүрөт, эмнеси өзгөрөт?
Мына азыр үй бүлөлүк дарыгерлер борбору биздин системада мына 2006 жылдан бери баштап мындай как келип система катары иштеп келатат да. Бул биздин баягы иштөө системасында бир аз мүчүлүштүктөр болду. Бул биздин баягы советтик системадан калган поликлиникалык системаны үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна өткөрүү жагы ушу биздин Манас анан Манас таалими ден соолукта да карылган, бирок алардын материалдык техникалык базасы, инфраструктурасы бир аз начар болгондуктан биздин азыркы талапка жооп бербегендей болот.
Ушулардын аты эле өзгөрүп калып калган жокпу?
Аты өзгөргөн жок. Азыр ар бир ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борбор деп атпайбызбы? Үй бүлөлүк дарыгер ар бир үйдөгү балдардан баштап баардыгын кароо, ошонун баардыгын баягы көзөмөлгө алуу, аны жатып тургандан кийин ооруканага жатып тургандан кийин аларды ошондон кийин сопровождение деп коебуз, ошолорду жасоо системасы.
Бул бизде угарманыбыз бар экен, анан улайлы саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы, биз Бишкектен, атыбыз Максат.
биз катышууга суроо берелдер керек. Азыр баардык жерде медицина тармагында мамлекеттик камсыздоо деген менен көпчүлүк жерлерде баарыбир акча беришет да, дарыланып аткан учурда кээ бир чын дилинен благодарность депчи. Анан эми ушул чын жүрөгү менен ыраазычылыгын билдирип беришет. Ушул тапта биз ойлойбуз да, балким реформаны ушу частный клиникалардан баштасак кандай болот, балким бизнесмендерге уруксат берсек, ушу жер жерлерде менчик бейтапканаларды ачып, менчик дарылануучу мындайча айтканда немелерге уруксат берсек дейм да, ошол жерде официально эле айлык акча төлөнүп, балким кызмат көрсөтүүлөр сапаты жагынан жогорулай беребиз да.
Чоң рахмат,
бул биздин оюбуз.
Рахмат.
Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен айтып коеюн, биз азыр мына биздин системада, салмак сактоо системасында ушул жанагы жеке менчик больницалар, жеке менчик кабинеттер абдан көбөйүп атат да. Бул ал жакшы көрүнүш, себеби мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө жеке менчик экөөнүн ортосунда конкуренция болот дагы, бул жактан бир өсүү өнүгүү болот. Ошон үчүн биз акырындан барып баардык жеке менчик болобу же мамлекеттик болобу бир баягы стандарт менен бир багытта кызмат көрсөтүү жагын алып келебиз. Ушул биздин мына приоритеттик багытыбызда дагы ал көрсөтүлгөн.
Бирок ар бир адам сөзсүз ушул медицина тармагына кайрылууга дуушар болот негизинен. Анан ушул мамлекеттик ооруканаларда жеке менчик акча төлөнүүчү ошо бөлмөлөрдүн, палаталардын ачылганы, кээде ушу акча төлөгөн палаталар аябай жакшы каралат, ошол эле дарыгер. Анан төлөбөгөн жакта кайдыгер мамиле болуп калат деген сынкерлер көп да.
Мен өзүм жана айтып кетпедимби, бизде баягы 144 медициналык кызмат көрсөтүүчү стационардык больницаларыбыз бар, ооруканаларыбыз бар. Ошолордун ичинде бир убактарда ушу жанагындай сервистик палаталарда уюштуруу, ошолордо эмнесин ичин жакшынакай кылып оснащение этип, анан ушу врачтарды ошолорго бөлүп берүү, ушундай бир эмне болуп баштаганда, мына азыр андай эмнеден биз уже кетип атабыз. Себеби ал убакта бизде мындай жеке менчик жакшы камтылган, инфраструктурасы жакшы ооруканалар жок болчу. Азыр андай ооруканалардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Мен айтат элем, бул дагы жакшы көрүнүш. Себеби баардыгыбыздын оюбуз бир, ушу биздин элибизге жогорку сапаттагы квалификациялык медициналык кызмат көрсөтүү. Ошол
бизге азыр ушул угарман Максат мырзанын суроосундагы улайбыз. Дамир айым, сиз бул тармакта да өзүңүз иштеп кеткенсиз, мыкты билесиз. Анан коомчулукта ушу медицина тармагына ичи чыкпагандар көп да, акча берсең гана карайт деп жогоруда айтылгандай. Анан кантип ушул пикирди оңдоо зарыл дейсиз? 30-жылга чейинки программада эмнелер камтылуусу зарыл?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Чынында эле бүгүнкү күнү саламат сактоо тармагында көйгөйлөр абдан көп. Ошон үчүн алар чечилбегендиктен, жылдан жылга өтүп аткандыктан бүгүнкү күнү эң көп нааразычылыкты туудуруп аткан ошо система болуп атат да. Эми эмнеге деген суроого биринчи айтат элем, ошо каржылоо маселеси аягына чейин чечилбейт. Анан кийин ошол эле жанакы биздин угарманыбыз айтып кетти акча берүү маселесин. Эми албетте, эгерде биздин мыйзам негизинде 35-37 категориялар ошо эмелердин, оорулардын, пациенттердин алар акысыз ушундай кызмат алыш керек да, акысыз. Бирок бюджеттен бөлүнгөн акча анын 40% гана камтыйт. Ошон үчүн мына калган 60% ушу дарыгерлер мажбур болуп атат да, ошондон акча алгангачы. Эми мен жана эки чөнтөк алганды айтып аткан жокмун, а мындай төлөө маселеси болуп атат. Бирок ушуну мындай көмүскө этапта турат да, көмүскө төлөнүп атат, айтпай берилип атат дегендейчи. Мен ойлойм, ошо саламат сактоо министрлиги эң негизги ошо бир стратегияны иштеп чыгып, ошо берилип аткан акчаны ачык эле ошол бейтапкананын спецсчету деген бар, мына ошого ачык эле мындай платный услуга көргөзүш керек да. Албетте, ан үчүн эмне алыш керек? Эми баарын эле азыр өткөрүп жибериш керек дегенден алысмын. Бирок эң негизгиси жанагындай мен божомол менен айтып атабыз да, азыр эч ким точно айта албайт 40% жетишпейби акча, ой эми 60% жетишпейби же 57% жетишпейби, эч ким билбейт. Муну божомол менен айтылат. Ошон үчүн эң негизги учурда ошо аналитика жүргүзүш керек да, экономикалык жакшы бир анализ жүргүзүп туруп анан кийин биз бөлүшүбүз керек. Кайсы нерсени биз акысыз дарылайбыз, а кайсы нерсени биз төлөйбүз, ачык көрсөтүп төлөйбүз. Ошондо ар бир бейтапканага бараткан кезде же ооруп калган кезде ал өзү точно билет. Мына мен мисалы аппендицит болсо мени акысыз башынан аягына чейин акысыз дарыланышым керек. А эгерде мен ангина болуп калсам, ошо барып поликлиникага көрүнүп атсам же буга төлөшүм керек деп ошондой бир ачык айкын системага ошо өтүп жанареки чөнтөккө түшүп аткан акчалардын баарын кассага буруу зарыл да, и ошо эки түшкөн акчадан ошол дарыгердин жанагы маянасын процентке илип отургузуш керек. То есть дарыгер бул кызыктар болуш керек. Любой келген ошо бейтапка пациентке жакшы кызмат көргөзүүгө, анткени бүгүнкү күнү ошо результат деп коебуз, жыйынтыкка иштешибиз керек да, жыйынтыкка.
Чөнтөгү жукалар мындан кыйналып калбайбы? Алар
жок,
эми акчалуулар гана дарыланылат дегендей.
Бүгүнкү күнү мамлекеттик кепилдик бар да, мен жана айтпадым, мамлекеттик кепилдикте категориялар бар депчи. Мына ошо жерге биз эң мындайча айтканда эң кедей колунда жок адамдарды киргизиш керек. Ошо аны бүгүнкү күнү биз ошо баштадык элек убагында, мен азыр уккан жокмун, окуган да жокмун эч жерден, ошо социалдык министрлик менен бирге, социалдык өнүгүү министрлиги менен бирге, саламаттык сактоо министрлиги баары ошо бул кедей адам деген ким, кедей үй бүлө деген ким дегендин аныктамасы керек да бүгүнкү күнүчү. Мына мисалы пенсионерлерди айталы, ушулар кириш керек. Бирок пенсионерлердин 50 000 сом алганда пенсионерлер бар, бирок ошону 5 000 сом же болбосо 1,5 000 сом 2 000 сом алгандар да бар, туурабы? Мына ошо боюнча мындай категорияларын бөлүш керек, аныкташ керек, кимге эң негизги мындай жакыр жардамга муктаж болгондорду билип туруп, мына ошолорго сиз айткандай акысыз болуш керек, калганынын баары акылуу медицинага өтүш керек. Же болбосо это биринчи эме жол. Экинчи жол, көздү жумуп туруп баягы табыш керек да, финансирование бюджеттен. Мына анан керектүү жанагы саналып чыккандан кийин канча каражат керек министерствого, мына ошону керектүү негизде баарын бөлүп бериш керек, анан биз сапатты мындайча айтканда талап кылсак болот.
Угарманыбызда айтып атпайбы, мына жер жерлерге дагы ошо жеке менчик медициналык мекемелерди ачсак, уруксат берсек депчи, ансыз деле төлөп атабыз деп, бул канчалык ушуну ишке аша турган нерсе?
Эми мен ойлойм, бүгүнкү күнү бизде жанареки жеке ишкерлерге ачуу маселеси боюнча ошо мыйзам жакшы эле иштелип чыккан. Мен билгенден алар налогдорду да төлөбөйт бүгүнкү күнү ачкан адамдар да. Бирок маселе мындай болуп атат. Мынакей биздин жаңы министрибиз келгенде 4 жыл мурунбу айтты эле 100 больница курам депчи. Бирок 100 эмес, онду да көрүп аткан жокпуз, чынын айтканча бир деле көрүп аткан жокпуз. Эми бул маселе мындай, мүмкүн ал кургусу келип аткандыр, мүмкүн ал инвестор тартып атса дагы, бизде моуреки мыйзам чегинде ошо иштелип чыккан эмес да, жакшычы. Мына жер маселеси чечилбейт бүгүнкү күнү. Салам деген бейтапты санам деген адамга ошо бир кредит мененби же башка мененби мамлекет ошого жер бериш керек дагы, ошону менен договор түзүп баланча мына жер берип атабыз, инфраструктураны бекер берип атабыз, бирок ошонун негизинде сен ошо бейтапканаңан баланча адамды акысыз дарылайсың мисалы да, же болбосо жана кедей адамдарга момундай кызмат көргөзөсүң деген ошондой бир келишимдерди мүмкүн түзүп алып, анан мүмкүнчүлүктөрдү берсе бул дагы жакшы бир жардам болот деп ойлойм да.
Рахмат. Самат мырза, мына мисалы өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасынын ичинде 2 кадамы мен билгенден ушул саламаттык сактоо тармагына карай экен, 26-27 ден соолукка инвестиция салуу. Ушу кантип ден соолукка инвестиция салуу дегенди кантип ишке ашырайын деп атасыздар?
мына биз өзүңүздөргө белгилүү болгон мына Дамирал Узаковна айтып кетпедиби, мына больницалар кандай болуп атат депчи. Мына акыркы жылдарда эле биз жаңы курулуп аткан больницаларды мына Ошол шаарында 250 керебетке ылайыкталган Кытай гранты менен жаңы больница курулуп атат. Мына азыр алар 22 айда бүтөбүз деген, аркы жылдын июнь айында бул бүтүү процесси. Мына кыргыз түрк биринчи баягы биринчи больницабыздын клиникабыздын эмнесинде территориясында бул жаңы курулуп баштап мына азыр бүттү. Мына жылдын аягына чейин муну ушул жаңы технологиядагы медициналык жабдуулар менен жабдуу маселеси азыр каралып, ошол Кудай буюрса жаңы жылда биз ушул больницаны ачабыз деп турабыз. Экинчи, мына перинаталдык борборубуздун эмнеси фундаментинен баштап азыр абдан жакшы курулуп куруу иштери башталды. Жалал Абад областтык биргелешкен ооруканасында модельдик типтеги немис өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен азыр ошол больницабыз, это отделениябыз курулуп, ошол Кыргызстанда мындай отделение жок, биринчи жолу курулуп баштады. Мына биздин бул кадамдарыбыздын бири. Экинчиден, биз мына жаңы жеке ишкерлер менен иштөө маселени дагы колго алдык да. Мына гемодиализ демурда биз как раз мына Дамирал Узаковна өзү 2010 жылы абдан чоң инвестиция кылып ошол гемодиализди биз мамлекеттин эмнесине өткөрүп бекер алганга аракет кылганбыз. Ошондо бир өткөргөндө 150 болуш керек да, Дамирал Узаковна, 150 ооруду өткөрдүк. Мына азыр ошо гемодиализ алып аткан оорулардын саны 1000 чыкты бекер. Азыр мына биз Фрезенус деген Германиядан чыккан ошол эң атактуу фирма менен договор түзүп, азыр биз азыр 300 ооруду ошолорго өткөрүп берип атабыз. Алар мына бул баардыгы ошо адамдын ден соолугуна болгон инвестиция. Анан азыркы кезде биз мына лабораториялык кызматты өткөрүп берсек, алдагы мына биздин ушул жарандардын баягы бул системанын ичинде бир бөлүк эле. Ушуну бир жакшыртуу маселесинде дүйнөлүк бир стандартка алып келсекпи деген ойдо. Ошолордун алганы ушуларга бир төп келсе экен деген ойдо азыр ошолорду өткөрүп берип атабыз. Бул боюнча абдан чоң жумуш жүрүп атат да. Мен айтат элем, ушулардын баардыгы бул адамдын ден соолугуна болгон инвестициялар.
Биз соңку жаңылыктарды кыскача мазмунун угуп алып, анан талкуубузду улантабыз. Өкмөт чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемте төлөп берүү боюнча комиссия түзүүгө тийиш. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев Азаттыкка билдирди. Кыргызстанда наристелердин өлүмү азайуудан 5 жашка чейинки балдар өлүмү акыркы 26 жылда 3-тен 2-ге кыскарган. Евробиримдик Каталония чатагына киришпейт. Бул тууралуу Евробиримдиктин башчысы Дональд Туск Брюссельдеги саммитте билдирди. Бүгүн 1-чи май райондук сотунда бир дүйнө Кыргызстан менен УКМКнын соту уланат. Крымдагы 5 шаарда гей парад өткөрүүгө уруксат берилген жок. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер кененирээк азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайттарынан окуй аласыздар. Биз талкуубузду улантабыз. Саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү үчүн кандай шарттар керек? Негизи эле ушул жаңы программага эмне кандай өзгөрүүлөр сунушталышы зарыл деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп атабыз. Биз менен талкууда мурдагы министр, экс депутат Дамира Ниязалиева жана саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Саматбек Тойматов бар. Дамира айым, мына жогоруда жаңылыкта да кыска айтып кеттим, акыркы убакта эне баланын өлүмү азайды деп айтылып келатат. Бирок өткөн жылдын жарым жылында деле 34 эне төрөттөн көз жумса, быйыл деле ошондой экен. Демек өзгөрүүсү жок. Абалды жакшыртуунун кандай жолдору сунушталышы керек бул программанын алкагында?
Бул мурунку иштеп келаткан жана жаңы кабыл алынып аткан баардык программада эң чоң бир көйгөйлүү маселе болуп ошо эне бала ден соолугу кирген да баардык жердечи. Бирок эмнеге бул кызмат ушундай бир өйдө туруп бир жогорку бир натыйжаларды бербей атат деген маселе мындай да. Биздин жана эки ЦСМдерде иштеп аткан дарыгерлер бүгүнкү күнү абдан жетишсиз. Булар жана биздин аялдарыбыз, мындай кош бойлуу аялдар, ошо төрөткө чейин алардын жакшы көзөмөлдөн өтпөй калып атат, же болбосо алар маалыматы жок болуп ошо врачтардын, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтпөгөндүктөн алар ошо дайын эмес түрөткө келип атат да, мисалы айтсак. Мына ошонун негизинен бул бир деп коелу. Экинчиден бизде бүгүнкү күнү жанагы миграция маселеси өзүңөр билесиңер өтө мындай курч абалда турат. Эгерде өзүнүн учету мисалы тетиги жумалда болсо, ал аял болсо, мынакей Бишкекте иштеп атат да, ал докторго бара албайт. А барыш үчүн тиги эмеге барыш керек да, жумалга. Бирок эми мындай да, баардык нерсени негизи саламатты сактоо тармагы же болбосо дарыгерлер итерип эшикке чыгарып аткан жок. Эгерде келип алар жардам сураса берет. Бирок ошо энелердин маалыматы жок да, маалыматы жок. И ошо жанагы ЦСМде иштеген жанагы поликлиникаларда иштеген дарыгерлер айтпайм, жетишсиздигинен мүмкүнчүлүгү жок да баарына жеткизгенгечи, баары менен сүйлөшкөнгө. Ошол баягы илгери билесиңер, союз убагында учетко тургузчу ар бир кош бойлуу аялдычы, үйүнөн кыдырып керек болсо. Мына ушундай нерсеге биз жетпей атабыз. Эмне дегенде кол жетпейт деген сөз да.
Эмне кылыш керек эми?
Эми азыркы күнү мен жана эң башында айтып кеттим, азыр дагы айтат элем, бул экономикалык сөзсүз түрдө натыйжалуу, натыйжа бере турган анализ жасаш керек да. То есть анализдин негизинде натыйжа керек да. Эми мынакей биздин энелерибиз эгерде ушундай кеч келип калса, кандай көйгөйлөр күтүп турат, кандай өзүнө, баласына кандай зыян болушу мүмкүн деген, эми азыр баарыбыз эле интернет бир мезгилинде жашап атпайбы, муну билиши деле зарыл эле да ар бирөөнүн, бирок андай болбой атат. Анан ошол эки, ар бир айылда, ой, ар бир райондо квалификациясы бийик, жогору адистер болуш керек. Ошол эле учурда өтө ар бир райондо центринде, ар бир ГСВда жабдуулар болуш керек. Анын ден соолугун текшергенге, эгерде керек болсо мүмкүн тез арада ошого жардам көрсөткөнгө. Буга да айтып атпаймынбы, бизде каражат жоктугунан ошол эле баягы эртең эртеңге салынып келатат бүгүнкүчү.
Самат мырза, ушул багытта бир сунуш киреби, эмне өзгөрүү кирет?
Биз азыр абдан жакшы талкуу болуп атат. Мына биздин энелердин өлүмү боюнча чын эле абдан чоң жумуш жүрдү да. Биз мына акыркы эки жылда биз ошого төмөндөткөнгө аракет кылдык. Бирок биздин
цифрлар
айтып атат. Бирок биздин мына акыркы эмнени карап көрсөңүздөр, бул төрөттөрдүн саны да абдан өстү да. Мына биздики өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына акыркы 2010-2016 жылкы бизге 2% естественный прирост деп коет, элибиздин саны көбөйдү. Ошол убакыттан төрөттөрдүн саны көбөйдү. Азыр биз жылына 150 000 ашуун төрөт. Анан чында бул тарапта эмне үчүн мына пикирлешмин, мына карап көрсөңүздөр, алардын өзүн учетко турбайт, башка жака кетип калышып түшүнүктүү болуп калгансын. Азыр биз ФОМС менен бирге бесплатный полис киргиздик. Ошондо айтып атабыз, келгиле, көрүнгүлө, ошондо дагы акыркы убакытка чейин учетко турбастан, дарыгерлердин көзөмөлүндө болбой жана ооруларын жашырып, а төрөткө келгенде баардыгы чыгып, туберкулез менен дагы, жүрөгү оорулары дагы төрөшүп, анан башка башка.
Демек ошо алдын ала бекер көрүнө
алышат. Биз аларга айтып атабыз, полис.
Кошумча кыскараак айтып кетсем, мен коллегам туура эле айтып атат, негизи 50% ошо пациенттин өзүнөн болот, аялдан. 50% чынында эле дарыгерлерден болот. Дарыгерлердин мындай билимин аздыгынан, төмөндүгүнөн да. Мына ошону кантип, азыр ошо кадр маселесине көп внимание кылыш керек, ошону чечиш керек да.
Анан ушул азыр майып балдардын төрөлүүсү абдан көп болуп атат депчи. Анан ушу көрүнбөгөндөн улам, же болбосо дагы башка бир себептер барбы, кантип алдын алыш керек? Ушу кээде дарыгердин шалакылыгынан улам да кетип калган
сөз. Негизи мен жана айтып кеттим, 50% дарыгердин шалакылыгынан кетип калат. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн биз дарыгерди абдан жакшы дайындашыбыз керек. Бүгүнкү күнү кадр дайындоо маселеси бул орто билим жана жогорку билим берген мекемелерде өтө мындайча айтканда жакшы эмес. Жакшы эмес. Бул коммерциялык бир мааниге өтүп кеткен дагы бир көрүнүштөр бар да. Анан кийин айтып өтсөк, ошол эки сапатын, билим берүү сапатын көтөрүп, мынакей ошол жерден билим гана эмес, бирок ошо жоопкерчиликтүү болгон дарыгерлерди дайындай турган программа керек. Алып атабыз деп атабыз. Эми бир канча жыл өтүп атат. Бардык эле жылы ошо кыйратабыз, сөйлөтөбүз, бирок чынында айтканда биздин жана сиз туура айтып атасыз, цифралар менен азайбай атат. Бул маселени 10 жыл мурун мен биринчи көтөрүп чыктым эле депутат болуп тургандачы, ошо энелердин өлүмүн. Бирок азыркы күнгө чейин келе атат. Ошону бир токтоп туруп, ошол эле убакта ошо жана эле дарыгерлердин, ошол эле жетекчилердин жоопкерчилигин караш керек бүгүнкү күнүчү.
Жоопкерчилик маселеси да чын эле мындай талуу маселе болуп атат. Анан кыска убактыбыз аз калды. Медициналык туризмди өнүктүрүү боюнча дагы бир сунуштар барбы, Самат мырза?
Биз анын үстүнө иштеп атабыз. Бизде мына медициналык туризм боюнча башка мамлекеттер менен дагы тыгыз байланыштабыз. Мына өзүбүздүн өнүгү жаңгыралы, мына биздин өзүбүздө мына высокогорная кардиология деген бар. Мынакеи бизде Төө Асууда абдан сонун уникальный бир клиникабыз бар. Ага бизге Россиядан, Казакстандан бронхиальный астма жана башка оорулар менен органдар келип дарыланып кетишип атат. Ал эми башка ортопедиялык жана кан тамыр хирургиялары бизде жакшы алдыга коюлган. Бардык медициналык туризм ушул боюнча дагы бизде программасы да бар. Буну өнүктүрүү маселеси. Ошол эле
бизге ишенбей Түркия, Казакстанга кеткендер да көп.
Эми бардыгы баягы айткандай бир ар бирин коюу, ар бирин алчу баягы кызматынын баягы айткандай көлөмү, бийиктиги өзүнө жараша. Ошон үчүн ал жакка кетип дарыланып келип аткандар.
Чоң рахмат. Биз ушул программаны ишке ашырууда дагы көп талкууларды өткөрөбүз, Кудай буйурса. Кузга бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Саматбек Тойматов жана мурдагы министр экс депутат Дамира Ниязалиева катышты. Биз саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү программасы тууралуу сөз кылдык. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта туруңуздар.